Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға, ауқымды мәселе, дүние дидары.
Құрметті тыңдарман қауым, бүгін 8-ші айдың 23-ші күні сейсенбі. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндері толған келелі уақиғалары тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз.
Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы. Иранның Гленспір мұнай кемесі босатылғаннан кейін осы айдың 16-шы күні әлі де Англия территориясындағы Гибралтар портында тұрақтап тұрды. Онда ешқандай порттан кету белгісі байқалмады. АқШ-тағы бір федерациялық сот мекемесі сол күні осы мұнай кемесіне қарата сот қағазын жолдап ұстап қалуды талап етті. Францияның президенті Макрон 8-ші айдың 19-шы күні Францияның оңтүстік бөлігіндегі демалыс орны Брегансон қаласында Ресейдің президенті Путинмен кеңес өткізді. Елисей сарайы хабар жариялап, екі ел басшыларының кездесуінде Иранның ядро мәселесі мен Сирия, Ливия, Украина сияқты райондардың жағдайы мәселесіне назар аударылады деді. Бразилия жүнгі қатынасының ішкілі даму бірнеше ұрпақ адамдардың бірге құлшынуынан айырыла алмайды. Бразилияға қоныстанған жүнголық мұхажирлар мен жүнголықтар еңбеккерліктің үлгісі әрі екі ел достығының көпірі. Англияның шетелдегі кінәздігі Гибралтар билеушілері осы айдың 15-ші күні Иранның мұнайы тиелген Гленс бір мұнай кемесін қоя беруді ұйғарды. Иран мәнсаптысы 8-ші айдың 16-ші күні Гленс бір мұнай кемесі жер орта теңізіне аттанбақшы деді.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1905 жылы 8-ші айдың 23-ші күні Жұңғы одақтастары қоғамы Токио қаласында құрылу жиналысын ашты. Жиналыста Сун Жұңшан одақтастар қоғамының төрағасы, Хуаншин атқару бөлімінің жауаптысы болды. Одақтастар қоғамы Жұңғы буржуазия табының Чин патшалығына қарсы төңкерістік қозғалысының бірлікке келген қолбасшылық өзегіне айналды. 1915 жылы 8-ші айдың 23-ші күні германиялық бактерия ғалымы Ерлих 61 жасында қайтыс болды. Ол химиялық емдеу әдісінің іргетасын қалаушы және мерез ауруын емдеу дәрісін тапқырлаушы. 1908 жылғы Нобел медицина және физиология сыйлығының иегері. Германияның 200 марк қағаз ақшасының бетіне оның суреті салынған. 1940 жылы 8-ші айдың 23-ші күні 8-ші армия 105 полктың 400 мыңға жуық әскерін топтап солтүстік Жунгода 100 полктық шайқасты бастады. Шайқас барысында Жапония қуыршақ армиясының 40 мыңнан астам әскері жойылып, 8-ші армия зор жеңіске қол жеткізді. 1955 жылы 8-ші айдың 23-ші күні неше жүздеген бүлікшілер Алжирияның шығыс солтүстігінде бүлік тудырды. Алжириядағы қарулылар 24 қалашыққа шабуыл жасап, Францияның қолбасшылық басқармасын, сақшы мекемесін, қаланың үкімет құрылымы мен пойыз бекетін бомбылады. 1968 жылы 8-ші айдың 23-ші күні Совет армиясы әскер шығарып Чехословакияны басып алып, Чехословакияның ішкі істеріне дөрекілікпен киліккен. Совет одағы Чехословакияның реформасына қатты наразы болып, оны Советке қарсы социалистік демократияның аумағынан асып кеткен реформа деп қарап оған айып тағып әскери қысым түсірген. 1988 жылы 8-ші айдың 23-ші күні Ирак пен Иран бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің 598-ші нөмірлі қаулысы бойынша соғыс тоқтатып, Иран-Ирак соғысы аяқталды. Иран мен Ирак арасында өткен ғасырдың 80-ші жылдары көлемді шайқас туылып, соғыс 8 жылға жалғасып, екі жақтан 1 миллионнан астам адам қаза болып, 3 миллионнан астам адам босқынға айналды. 1997 жылы 8-ші айдың 23-ші күні ұзақ жорық 3-ші тасымал регатасы Филиппиннің Мабухай хабарласу жасанды серігін сәтті ұшырып, еліміздің халықаралық сауда жасанды серігін ұшыру базарындағы бәсекелік қуатын арттырды. 2002 жылы 8-ші айдың 23-ші күні Жұңғо толымдылықты тұрақтандыру мемлекеттік орталығы Бейжіңде құрылды. 2008 жылы 8-ші айдың 23-ші күні Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитет мен мемлекеттік кеңес жерлік өкімет құрылымдарының реформасы жөніндегі пікірді басып таратып, жерлік өкімет құрылымдарының реформасына орналастыру жасады.
Жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні толған келелі вақиғалармен таныстыңыздар. Енді АҚШ Иранның мұнай кемесін ұстап қалуға жанталасы деген мазмұнға тоқталамыз. Иранның Гленспер мұнай кемесі босатылғаннан кейін осы айдың 16-шы күні әлі де Англия территориясындағы Гибралтар портында тұрақтап тұрды. Онда ешқандай порттан кету белгісі байқалмады. АҚШ-тағы бір федерациялық сот мекемесі сол күні осы мұнай кемесіне қарата сот қағазын жолдап, ұстап қалуды талап етті. Босатылушы кемелердің адвокаты әнді азаматтығындағы кеме капитаны ирандық қожайынына адам ауыстырып беруді талап етті. Жаңа тағайындалған капитан келіп, кемені өткізіп алуын күтудеміз деді. АҚШ-тың Колумбия ерекше районы Федерация райондық сот мекемесі сол айдың 16-шы күні соттың шақырту қағазын таратып, Гленспер кемені ұстап қалуды талап етті. Шақырту қағазына АҚШ заң сақшысы немесе басқа да құқық берілген заң атқарушы қызметкерлер деп анықтама жазылған. Колумбия ерекше районы федерациясының бас прокуроры Леон Жечи мәлімдеме жариялап былай деді. АҚШ үкіметінің шағым айтуына негізделгенде Гленспер және кемедегі 2 миллион 100 мың баррел мұнай сондай-ақ 995 мың Америка долларындық электес қаржы мұсадыралануға тиіс. Гленспердің нөмірлі мұнай кемесі осы айдың 15-ші күні Гибралтар билеушілерінің қолынан босады. АҚШ үкіметінің ұстап қалу уақытын ұзарту жөніндегі ақтық талабы сәтті болған жоқ. АҚШ жақтың айтуына қарағанда, АҚШ жақтың айып салу ойы бойынша мұсадыраланған қаржы Иранның ислам төңкерісті қорғаушылар әдіретіне қатысты заңсыз кәсіпорынға тән екен. АҚШ-тың ислам төңкерісті қосыны терроршыл ұйымдар қатарына жатқызуы Иран жақтың қатаң қарсылығын қозғады. Гибралтар сот мекемесі айдың 16-шы күніне дейін АҚШ жақтың ұстап қалуды өтініш ету құжатын тапсырып алмағанын тұрақтандырды. Гибралтар билеушілері 7-ші айдың 4-ші күні Англия теңіз армиясының көмегінде Панама туын асып қойған Гленс 1-ші нөмірлі мұнай кемесін ұстап қалып, оны Еуропа одағының жазалауына қайшылық жасап, Сирияға мұнай тасымақшы болды деп кінәлады. АҚШ мемлекеттік кеңесі 8-ші айдың 15-ші күні былай деді. Мұнай кемесіндегі кемешілерге виза ашуға тыйым салу бұйрығын жарияладық. Яғни, мұнай кемесіндегі кемешілердің АҚШ-қа виза алуына немесе АҚШ-қа кіруіне тыйым салынады. Кемешілердің адвокаты Ричард Викинсон былай деді. Кеме ұстап қалудан бұрын кемені жөндеу, күтімдеу мезгілі өтіп кетті. Кеменің қазіргі жағдайы дереу қалпына келе алмай отыр. Оның үстіне кеме ахуалы шалғай мұхиттарда қатынауға үйлеспейді. Индия азаматтығындағы капитан осы жолық кездесуде кеме басқаратын адам алмастыруды талап етті. Бұл капитан кемені жалғасты менгергісі келмейді, үйге қайтқысы келеді деді адвокат АҚШ бірлескен агенттігінің тілшісіне. Гибралтар билеушілері мұнай кемесінің порттан шығу жоспарын жарияламады.
Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Францияның президенті Макрон мен Ресейдің президенті Путиннің кездесуінде қандай мән бар деген хабарды тыңдайсыздар. Францияның президенті Макрон 8-ші айдың 19-ші күні Францияның оңтүстік бөлігіндегі демалыс орны Брегонсон қаласында Ресейдің президенті Путинмен кеңес өткізді. Елисей сарайы хабар жариялап, екі ел басшыларының кездесуінде Иранның ядро мәселесі мен Сирия, Ливия, Украина сияқты райондардың жағдайы мәселесіне назар аударылады деді. Биыл жеті ел тобы басшылар мәжілісі осы айдың 24-ші күні Францияның оңтүстік бөлігіндегі Бибартис қаласында ашылады. Макрон осының алдында Францияның жеті ел тобы басшылар мәжілісін өткізуші ел ретінде Ресеймен кездесуі төтенше маңызды деп атап көрсетті. Талдаушылар былай деп қарады. АҚШ Еуропа қатынасы, Ресей Еуропа қатынасы, Ресей АҚШ қатынасы қым-қуыт күрделі жағдайда жеті ел басшыларының кездесуі қарсаңында Франция Ресей басшыларының кездесуі және мүмкін болған кеңес жетістіктері жұрт назарын аударады. Брегонсон қорғаны Францияның оңтүстік бөлігіндегі Вал өлкесінің жерорта теңізі жағалауын орналасқан Франция президентінің жазғы саяжайы. Францияның жамағат пікірі былай деп қарады. Макрон сол жердің тыныш ортасы арқылы Франция Ресей басшыларының күрделі мәселелер жөнінде ізденіс жасауына тамаша орта жаратпақшы. Иран ядро келісімі кезектегі АҚШ, Еуропа, Ресей, Еуропа қатынасын сынайтын түйінді тақырыптардың бірі. Сарапшылар былай деп қарады. АҚШ-тың Иран ядро келісімінен шегінгеннен кейін Франция және оның Еуропадағы одақтастары Иран ядро мәселесін бір жақтылы етуі барысында АҚШ-Иран жарастырушыларының ролын атқарып, Шығанақ районындағы шұғыл жағдайды бәсеңдетіп, Москва мен Иран ядро мәселесіндегі сәйкесуді күшейту үшін төтенше маңызды. Франция мәнсаптылары былай деді. Кезектегі маңдай алды міндет Иранның АҚШ-тың үрттіс шектен тыс қысым түсіруіне байланысты тіпті де көп ядролық келісім жүлгесіндегі уәдесін қайтарып алуынан сақтану. Франция Ресейдің өз ықпал күшінен пайдаланып, Иранды осы келісімге жалғасты бойсынуға көндіруін үміт етеді. Сирия мәселесінде Сирия армиясы осы айдың басында қарсы топ қарулы күштері соғысты тоқтату келісіміне бойсынудан бас тартқандығы және талай рет тұтқиыл шабуыл жасағандығы себепті Сирия армиясы осы елдің батыс солтүстігіндегі Идилиб өлкесінде әскери қимылды қайта бастайды деп жариялады. Украина мәселесі Ресей Еуропа қарым-қатынасын жақсартудағы үлкен кедергі. Елисей сарайы былай деді. Украинаның президенті Зеленский билік басына шыққаннан кейін Украина мен Ресейдің қарым-қатынасын бәсеңдетудің бір ғанша бейнесін жасап, екі ел қақтығысқан жағдайды оңады. Францияның Украина дағдарысына төтеп беру тебінің арттыруының түйіні Нормандий үлгіс астындағы Ресей, Украина, Германия, Франция сынды төрт елдің кеңесін ілгерілету болды. Франция Ресейдің бұған белсене жауап беруін үміт етеді. Талдаушы былай деп атап көрсетті. Франция мен Ресей үздіксіз өзгеріп отырған өңірлік саяси ортада тұрды. Екі ел басшылары жеті ел тобы басшылар мәжілісі қарсаңында кездесуді таңдады. Ресей ақыл парасат қоймасы Валдай халықаралық айтыс клубы нысанының меңгерушісі Тимофей Бордачев Франция салыстырмалы түрде стратегиялық дербестік алған. Дипломатиялық дербестік алған әрі жеткілікті байлық қайнары арқылы дипломатиялық нысананы жүзеге асыратын батыс елдері деп қарады. Осы рет Путин мен кеңес өткізгенде Макрон батыс немесе АҚШ емес Францияға уәкілдік етті. Ол былай деді. Франция Ресей басшылары кеңескеннен кейін Макрон АҚШ алдында және жет ел тобы басшылар мәжілісін басқарғанда Ресей Еуропа қатынасын анағұрлым айқын бір жақтылы ету майданына ие болады. Ресей жөнінен алғанда Украина мәселесі Ресей Еуропа қарым-қатынасына қатты әсер еткенімен, Путиннің осы кездесуден пайдаланып, Еуропа одағындағы елдермен пікірлесуді және селбесуді қалайтындығын білдіреді. Шанхай шетел тілі университеті Еуропа одағы зерттеу орталығының үнемілік істерге жауапты орынбасар меңгерушісі Шинхуа былай деді. Макрон, АҚШ, Трамп үкіметі Еуропаның сыртқы істерінің күрделілігін түсіне алмайды. Еуропаның түрлі өзгерістерге төтеп беруіне де өнімді көмектесе алмайды деп есептейді. Макрон Путинді осы кезде Францияға ұсыныс етіп, оның артында АҚШ пен Еуропа арасындағы терең қатпарлы сызатпен Францияның өңірлік іргелдік ықпал күші мен өңірлік істерге жетекшілік ету бекімін әйгіледі. Талдау жасаушылар Франция мен Ресейдің қатынасы күрделі де нәзік. Макрон мен Путиннің қатынасы да талай рет толқымалы болды деп қарады. Бірақ АҚШ-тың сыңар жақтылық бағыты Еуропаның саяси күннен күнге бөлшектеніп бара жатқан жағдайда Франция мен Ресей Еуропаға басшылық ету жауапкершілігін арқалау жағында анағұрлым зор рол атқаратындығын танып жетті.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді жүнгі мен Бразилияның нақты селбестігі күн сайын артты деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Бразилия парламенті қауым палатасы осы айдың 15-ші күні Бразилия мен жүнгоның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 45 жылдығын атап өту және жүнгоның көшпенділер күнін атап өту қимылын өткізді. Осыдан бір күн бұрын жүнгоның Бразилияда тұратын елшілігі өткізген жүнго мен Бразилияның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 45 жылдығы жөніндегі сурет көрмесі де Бразилияның парламент сарайында ашылды. Еске түсіру қимылына қатысқан Бразилия жүнго парламент мүшелері шебінің төрағасы Посто Пинато былай деді. Бразилия мен Жунгонун маданияты ар түрлү аралыгы алыс болгону менен эки элдин экономикасында бирин-бири толуктоо сыйпаты күчтү, халкы татуу тааттуу. Өткөн 10 жылдан бери Жунго Бразилиянын эң үлкөн сауда сериги болуп келди. Жунго кырвар каржы косуп Бразилия экономикасынын дамуун ингилдетти. Эки эл селбестигинин болашагы нурлу. 1974 жылы Жунго менен Бразилия дипломатиялык катынас орнаткан кезде эки элдин сауда сомасы 17 420 000 Америка доллары эди. Өткөн жылы Жунго менен Бразилиянын эки жактуу сауда сомасы туңгуч ирет 100 000 000 000 доллардан ашты. Жунгонун Бразилияга кошкан каржысынын мөлчөрү 70 000 000 000 доллардан ашты. Бразилия Жунго менен стратегиялык сериктестик катынасы орноткан туңгуч даму үстүндө келди. Жунго менен жалпы беттик стратегиялык сериктестик катынасы орноткан Латын Америкасы курулгандагы мамлекет. Сондай-ак Жунго менен эки жактуу сауда сомасы 100 000 000 000 АШ долларындык өткөлдөн өткөн Латын Америкасы мамлекети. Бразилия Жунго катынасынын ишкерлиги дамуу бир нече урпак адамдардын бирге кылышынуунан айрыла алмайды. Бразилияга конустанган жунголук мухажирлар менен жунголуктар эңбеккерликтин үлгүсү эри эки эл достугунун көпүрү деди Пинато. 1900 жылдан баштап жунголуктар Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу катарлы жерлерге шай эгип жол ашып, Бразилиянын дамууна көрүнөктүү үлөш кошту. Былтыр 6 айда Бразилия ар жылгы 15 тамыз күнүн Жунго көчпөндүлөр күнү этип белгиледи. Бразилиянын сырткы иштер министри Арау эске сүрүү кыймылында былай деди. Эңбекшил эр жүрөк жунголуктар Бразилиянын курулушуна көрүнөктүү үлөш кошту. Бул баштан аяк эки эл катынасын жалгайтын тыгыз данекер. Бразилия менен Жунгонун экономика сауда жагындагы нактуу селбестиги сүбөлү табыстарга кол жеткизди. Кылым, техника, маданият, окуу агартуу сыяктуу салалардагы ауыс күйүүсү де күн сайын артты. Өткөн гасырдын 80 жылдарынан баштап Жунго менен Бразилия сырткы кеңистиктен бейбит пайдалануу жагында техникалык селбестик жасауга киристи. Казыр эки жактын кеңистик техникасы, информация техникасы сыяктуу көптөгөн кылым техника саласында селбестик болашагы зор. Жунго 15 Кунзу институтун жана көптөгөн Кунзу сабакканасын курду. Рио-де-Жанейрода Жунгонун чет элдеги туңгуш халкаралык мектеби Рио-де-Жанейро мектеби курулду. Жунго менен Бразилиянын дипломатиялык катынас орнаткандыгынын 45 жылдыгы жөнүндөгү сүрөт көрмөсү 8 айдын 23 күнүнө дейин жалгасады. Жунгонун Бразилияда туратын бас элчиси Яңва Мин былай деди. Жунго менен Бразилиянын дипломатиялык катынас орнотуу эки элдин теңдик өзара тийимдүүлүк достук селбестигинин шымылдыгын ашты. Сондай-ак эки даму үстүндөгү ири элдин кол устаса бирге даму барысын баштады. Осы ирки көрмөдө көрмөгө коюлган 100'den астам багалы сүрөт Жунго менен Бразилиянын дипломатиялык катынас орнаткандан бергі өзгөчө барыстарынын коюласуу жана эки элдин достук барыс келисиндеги тартымдуу сәттердин жанды эстелиги болду.
Тыңдап отургандарыңыз Орталык Халык Радио станциясынын Дүйнө Дидары бағдарламасы. Энди Глинис биринчи номерли мунай кемеси жер орта теңизине аттанбакчы деген хабарды тыңдайсыздар. Англиянын чет элдеги кыназдыгы Гибралло бийлеушилери осы айдын 15-ші күні Иранның мұнайы тиелген Глинис бірінші нөмірлі мұнай кемесін қоя беруді ұйғарды. Иран мәнсаптысы 8-ші айдың 16-ші күні Глинис бірінші нөмірлі мұнай кемесі жер орта теңізіне аттанбақшы деді. Иран порты мен теңіз істер ұйымының орынбасар меңгерушісі Жәлел Ислами Иранның мемлекеттік телевизия станциясына былай деді. Глинис бірінші нөмірлі мұнай кемесіне жаңа ат қойылып, соңғы сапар барысында Иран туын іліп, 25 кемешінің жанармай мен қамдау сияқты қажетті дайындықтарын орындағаннан кейін жолға шығады. Ислами былай деді. Бұл мұнай кемесіне бұрын Панама туы асылып, 2 миллион күбі Иран мұнай тиелген. Кеме иесінің талабы бойынша кеме Иран Ислам Республикасының мемлекет туын іліп, атын Адриан Дария деп өзгерткен соң жер орта теңізіне жол алады. Гибралтар билеушілері 7 айдың 4-ші күні Англия теңіз армиясының көмегінде Глинис бірінші нөмірлі мұнай кемесін ұстап қалып, оны Еуропа одағының жазалауына қайшылық жасап, Сирияға мұнай тасыды деп айыптады, бірақ Иран мұны мойындамады. Гибралтар билеушілері осы айдың 15-ші күні былай деді. Иран ресми жазбаша кепілдік беруі, яғни Еуропа одағының жазалауына ұшыраған әрқандай мемлекетке Глинис бірінші нөмірлі мұнай кемесіне тиелген мұнайды бермеуі керек. Сонда барып, Глинис бірінші нөмірлі мұнай кемесін босатамыз. Гибралтардын бас вазири Фабиан Пикард Англия радио серіктігі радио станциясының сұхбатын қабылдағанда былай деді. Глинис бірінші нөмірлі мұнай кемесі қажетті артықшы деп дайындығын жасап болысымен ақ кетіп қалуына болады. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Аббас Мусави Иранның ақпарат құралдарының тілшілігін қабылдағанда Иран босатылуға кепілдік алу үшін Глинис бірінші нөмірлі мұнай кемесін Сирияға жібермеуге уәде етпеді дейді. Гибралтар билеушілері осы айдың 15-ші күні мәлімдеме жариялап, АҚШ әділия министрлігі бірнеше айыптаулар көрсету арқылы Глинс бірінші нөмірлі мұнай кемесін ұстап қалу уақытын ұзартуды талап етті. Гибралтар жақ АҚШ жақтың зайыры қандай айыптаулар көрсеткендігін жарияламады. Медиалардың хабарына қарағанда, АҚШ жақ Глинс бірінші нөмірлі мұнай кемесінің лаңкестікпен қатысы бар деп айыптаған. АҚШ-тың мемлекет істер хатшысы Помпео қоғамдық қарым-қатынас медиаларында сөз қалдырып, барлық кемешілерге, егер Иранның ислам төңкерісті қорғаушылар қосынына қатысты кемеде кеме қызметкері болса, олардың АҚШ-қа кіруіне ықпал жасайды деп ескертті. АҚШ Иранның ислам төңкерісті қорғаушы қосынын лаңкестік ұйым деп қарап, Иран жақтың күшті қарсылығын ұшырады. Гибралтар Глинс бірінші нөмірлі мұнай кемесін ұстап қалғаннан кейін Иран 7 айдың 19-ші күні Холмуз бұғазынан Англия туын асқан Сыданна империясы атты мұнай кемесін ұстап қалып, оның Иран балықшы кемесімен соғылысқанын әрі көп түрлі белгілемеге қайшылық жасағанын айыптады. Англия Иранның кемені ұстап қалуының заңсыз екендігін айтып, Англия жақтың мұнай кемелерін босатуды талап етті. Қадірменді радио тыңдаушылар, Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқтады. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы, ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Бейжин уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қортып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.